galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa galab talaada ah oo bisha Janaayo ee tahay 3 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada barnaamijkeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab oo laba dhalinyaro gacmaha kaga gooyay degmada Kurtuwaaray ee gobolka Shabeellada Hoose.
Nimankan waxaa laga keenay tuulo hoos timaada degmada Kurtuwaaray oo la yiraahdo Dhaguru ayaa laga soo qabtay. Waxaana la keenay degmada Kurtuwaaray dadka ayagoo arkaan gacmaha laga gooyay, dadkaasle dad haddee shacab ay ahaayeen tuulada Dhaguru degan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan abaaraha ka jira Soomaaliland oo la sheegay inay sababeen xanuuna ka dilaacay deegaano badan. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
cudurro xoolaha ku dhacay oo iyaguna markay xoolihii meelo kala duwan laysaga keenay deegaankii la sidhaahdo biyo yar iyo roob yarba ka dayba xoolo fara badan la keeneen cudurro aan hore loo arki jirin ama aan la garanayn ku dhacaan. Waxaa jira marka hore carrada oo ku cusbeed xoolaha marka laga keenay deegaano kala duwan, marxalado kala duwan ay ku sugnaayeen iyaga laftigooda cudurro isqaatiyeen.
waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin aanu ku eegeyno ammaanka Muqdisho oo lagu wado in bishan ay ka dhacaan doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha xubinta dowladda gaabneed. barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. warbaahinta Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya in nin ay warbaahintu sheegtay inuu yahay kii lagaga shakiyey inuu dilay 39 qof oo joogay xaflad sanadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada Istanbul. Videoga ayaa u muuqda in lagu qaaday telefoonka gacanta, kaasoo muujinaya nin telefoonka wata oo dhex lugeynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul. ninkan ayaa waqtiga badankiisa eegaya kamerada, hase yeeshee aan wax hadala odhanaynin ma cadda goorta videoga la duubay. maamulka ayaa hore u soo bandhigay sawirro aan si wanaagsan u muuqan oo ku saabsan ninka lagaga shakiyey inuu weerarka geystay. sawiradan waxaa laga helay kamaradaha ammaanka goobta loogu talagalay. warbaahinta Turkiga ayaa warisay in talaadada maanta ay ciidamadu xidheen 2 qof oo ajnabiya oo lagu qabtay gegida diyuuradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, kuwaasoo weerarka lala xidhiiriyey. faahfaahin dheeraada lagama bixinin. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Nucmaan Kurtulmush ayaa wariyeyaasha u sheegay Isniintii inay hayaan fara laga qaaday goobta iyo xogo muhiima oo ku hogaaminaya aqoonsiga ninkii hubaysnaa ee weerarka geystay. waxaa kaloo uu sheegay in la qabtay 8 ruux oo lala xidhiirinayo weerarkaas oo ay sheegatay kooxda Daesh.
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay Isniintii shalay ahayd in kooxaha argagixisada iyo rabshadaha kale ee ka jira dalka Ciraaq ay ku dhinteen ugu yaraan 6,878 ruux oo rayda, islamarkaasina ay ku dhaawacmeen 23,388 sannadkii hore ina dhaafay. laakiinse waxa ay sheegtay hay-addu in tirada dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay suuragal tahay intaasi ay ka badan tahay sababo la xiriira, iyadoo aanan lagu soo darin dadka rayidka ah ee ku dhintay ama ku dhaawacmay dhinacyada galbeedka Ciraaq ee gobolka Anambar tan iyo bishii May, Julaayo, Agoosto iyo Diseembar ee sannadkaasina dhaafay 2016. tiradan ayaa loo qiimeynayaa in ay tahay un inta ugu yar sida ay sheegeen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddankaasi Ciraaq saraakiishooda. tirada dadka rayidka ee Diseembar ayaa marnaba loo barbardhigi karin sida la sheegay bilihii hore marka laga soo tago kororka qaraxyada argagixisada ee bishaasi dhammaadkeedii lala eegtay dad rayid oo dad badan noqday. sannadkan ina dhaafay ayaa waxaa sannadkii kasii horreeyay 2015 ee qaramada midoobay sheegtay in Ciraaq lagu dilay 7,512 qof oo rayida.
mucaaradka Suuriya ayaa sheegay inay hakinayaan wadaxaajoodka ku saabsan inay ku biiraan dadaalada nabadaynta ee ka dhacaya bishan dhammaadkeeda dalka Kazakhstan, iyagoo sabab uga dhigay inay soo dhoweynayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiskii xabajoojinta. waxayna eedan u jeediyeen ciidamada xukuumadda Suuriya. Xoogga la baxay ciidanka xorta Suuriya ayaa qoraalkan oo shalay soo saareen ku sheegay in ixtiraamayaan heshiiska xabajoojinta ee ka dhaqan galay guud ahaan Suuriya. Hase yeeshee, waxay sheegeen in maamulka Bashar al-Assad iyo isbahaysigiisu aanay weli joojin toogashooyinka iyo weerarada kale ee xadgudubka ku ah xabajoojinta.
Jamhuuriyiinta ku jira aqalka sare ee dalkan Maraykanka ayaa u codeeyay Isniintii ciddii lagu bedeli lahaa guddigii hore ee madaxa bannaanaa ee baaritaanada ku sameyn jira rabshadaha ka dhanka ah isirada laga tirada badan yahay. Xubnaha isirada ee maamulaya kuwa sharci dejiyaasha ayay noqonayaan ee waqtigan. Xafiiskan aanan ciidana raacsanayn marka loo eego xisbiyada ka jira dalkan Maraykanka ayaa waxa uu ka dhisan yahay aqalka Kongareska, waxaana loogu talagalay in dib u eegis loogu sameeyo arrimaha isirada dalkan Maraykanka dadkiisa, waxaana la aasaasay sida la sheegay sanadkii 2008 markaasi oo looga jawaabayo fadeexad heerkeed uu sarreeyo oo aqalku uu ku lug lahaa sida la yiri. galab wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay meel fagaaro ah, midkiiba gacanta midig uga jaray laba dhallinyaro ah oo lagu soo eedeeyey inay xatooyo ku kaceen. Maxkamada Al-Shabaab ee leedahay ayaa meel fagaaro ah degmada Kutuwaari ee gobolka Shabeelle hoose ku fuliyey labadan dhallinyarada xukunkan. Haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Kutuwaari Cabdiraxmaan Sabtow Daahir oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee degmada Buulamareer ee gobolkaasi isla Shabeellada Hoose.
Horta arrintan shalay annaga galabtii aan maqalnay, run ahaantaa dee annaga maamul ahaan hadda waxaan joognaa deegaanka tuulada Buulamareer ayaan joognaa, hadda ku shaqaynaa oo u jirto 20 kilometer degmada Kurtuwarey. Run ahaantii sida aan ku maqalnaana waxay ahayd in niman la soo qaqabtay oo la yidhi tuugay ahaayeen, waxbay dhacayeen, shabaabna ay maxkamad saarenay yidhaahdeen maxkamadaan saarnay, nimankaasna waxaa lagu eedeeyay in fal burcadnimo ah. Saasa darteed ayaa waxaa lagu keenay degmada Kurtuwarey oo hadda shabaabku ka taliyo meel fagaaran ayaa gacmaha loogu geeyey sida wararka aan ku helin.
Waa gartay bal nimankan gacmaha laga gooyey iyo waxay ahaayeen dad faahfaahin naga siiso.
Nimankan waxaa laga keenay tuulo hoos timaada degmada Kurtuwaari oo la yiraahdo Dhaguruw ayaa laga soo qabtay, waxaana la keenay degmada Kurtuwaari. Meesha ayaa gacmaha loogu geeyey dadka shacabka fagaaraha ayaa loogu wacay, waxaa la yiri imaada dadka ayagoo arkayaan gacmaha laga gooyey. Dadkaasle dad hadde shacab ay ahaayeen oo tuulada Dhaguruw degan. hase ahaatee haddee nasiib darro waan ka xunnahay daannahay dowladda Soomaaliyeed, khaasatan reer Koonfur Galbeed, maadaama hadda meelaha hadda dhib ka dhacay uu yahay meelahay Koonfur Galbeed ay sukeeye. Waxaan rajeynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in dhibaatadan uu Ilaahay ka qaado, annagana aan dadaalkeeda la imaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Magacyada wiilasha iyo da-dooda ma ladiin sheegay?
Wiilasha waxaa la yidhahdaa Cabduqaadir Maadri Rogo 20 jir, aadiisa waa 20 jir, Cabduqaadir Maadri Rogo 20 jir waay.
Ninka
kale asagana waxaa la yidhahdaa Maadey Eno Aadan oo 23 jir.
Dadka sidan oo kale loo soo eedeeyo oo lagu soo eedeeyay inay wax dembi galeen, ma helaan qareen ama cid u doodo madax bannaan oo dacwadooda dhageysata? Qaab xukuumada noocana ee Al-Shabaab ay dadka gacmaha uga goysa sidee u dhacaan haddaad xog ka haysaan?
Absolute, absolute ma dhacaan. Hadda anaga waxaan dareensanahay wax qareen iyo wax cid u doodo inaan la helin, sababta annaga waxa ku qaan qofka markii la qabtay inuu yidhaahda qofka waa la qabtay asaana qirtay.
Waa gartay. Dhinaca kale, gobolka waxaa laga sheegayay maalmihii u dambeeyey abaaro ba-an oo ku dhuftay, gaar ahaan dhulkan Shabeellada Hoose ee Al-Shabaabku ay ka taliyaan. Dadku ma hadli karaan, haddana dhibaato xooggan baa ka jirta. Maamulkiinana weli kamaadan hadlina abaaraha. Maxaa xogood ka haysaan dhibaatooyinka abaaraha ay geysteen ee gobolka Shabeellada Hoose ka jirta?
Walaahi dadka Soomaaliya hadda guud ahaan waxaa dareemaysaa in dhibaatooyin badan oo abaara ay jiraan, khaasatan hadda degmada Kurtuwaari iyo degmooyin kale oo ku hareereysan abaartu way saameysay. Sababaha jirana waxa waaye waagii gugii lama helin roobka, umaleynaya lama helin roob yaraa ka dhacday, deerta sidoo kale deera lama helin, webigiio biyo yaraan keeno hadda aan gabi ahaanba biyo lahayn webiga Shabeellada Hoose
ahaan wax biyaha ma laha. Dadkana deegaanada ku dhaqan sida degmooyinka shabeellada hoose guud ahaan degmada Kurtuwaari markaan qaasatan ka waramo ma laha wabigii biyo ma laha. Dadkana waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah iyo beeraley, maadaama haddii biyihii la waayey dadkiina ay ku noolayaan xoolihii iyo beerihii waa dareemi kartaa dhibaatada ay wajahayaan maadaama biyo la-aan ba-aan ay ka jirto degmada Kurtuwaari iyo eryadi iyo xoolihii meelay daaqaan male dhulka maadaama abaar uu yahay xoolihii coos ay ku nool yihiin biyihii biyo ma laha. Waa dhibaatooyin aad u baahsanaa ka jiro oo waxaan ka baryaynaa ilaahan ka baryaynaa inuu dadka dhibaatada ka saaro annagana qaasatan maamulka maadaama degmada aan nahay dadka naga sarreeya madaxda soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya iyo maamul ahaan maamulka koonfur galbeed xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa in arrimahaasi shabeellada hoose ka jira abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira inuu soo faragashto arrimahaasna maadaama isaga mas-uulka ugu sarreeya uu yahay. Waxaan doonaynaa in arrimahaas uu ka hadlo waxna ka qabto. Annagana maamul ahaanna habeen iyo maalin waxaan u taagannahay in dadka shacabka oo annaga mas-uuliyadda noo saaran wax allaala wixii karaana annaga aan qaban karno inaan qabanno maadaama dhib guud iska jiro waana dadaalaynaa insha allahu tacaala.
Cabdiraxmaan Sabtow Daahir ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha degmada Kurtuwaari oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Buulomareer ee gobolka Shabeellada Hoose.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Abaaraha ka jira Soomaaliland ayaa la sheegay inay sababeen xanuuno ka dilaacay deegaano badan oo ku dhacay waa cuduradaas oo ku dhacay dadka iyo xoolahaba. Xanuunada qaarkood ku dhacay xoolaha ayaa dadku sheegeen inaanay aqoonsan, halka cudurada dadka haleelayna ay wasaaradda caafimaadku la tacaalayso. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ayay ka dilaaceen xanuuno qaarkood la garan waayey, kuwaas oo ay dadka deegaanadaasi walaac ka qabaan in dadku ay u soo gudbi karaan. cabdixasiis cali cadaani waxa uu ka mid yahay halwadanada arrimaha gargaarka bani aadamnimo, waxa uu koox isagu ka mid yahay ay socdaalla ku soo mareen gobollada bariga Somaliland. waxaanu iga waramay waxay soo arkeen
cudurro xoolaha ku dhacay oo iyaguna markay xoolihii meelo kala duwan laisaga keenaye deegaankii la sidhaahdo biyo yar iyo roob yar baa ka da-ay, baa xoolo fara badan la keeneen cuduro aan hore loo arki jirin ama aan la garanayn ay ku dhacaan. si dadka deegaanku ay noo sheegeen waxaa jira marka hore carada oo ku cusbeed xoolaha marka laga keenay deegaano kala duwan marxalado kala duwan ay ku sugnaayeen, iyaga laftigooda cudurro isqaatiyeen. cudur kale oo waxaa jira isna ganac ay u bixiyeen oo ay keeneen dhirta deegaanka ku taalla oo qaar ka mid a xilligii loogu talagalay in ay xooluhu cunaanaan ku jirin, laakiin markii dadkii deegaanka aan garan ay kusoo qaxeen xoolihii loo sii wadadaayay inay daaqaan. xoolaha indhaha dhiig ka imanayaa wayna bararayaan, kadibna way halkaasay qarxayaan. dadka deegaankaan wareysanay waxay noo sheegeen in abaarihii hore markay xooluhu dhintaan in dee xooluhu haragu kusii jiri jiray oo dabeedna haragaasi u sahli jiray in xooluhu aanay hore u qudhmin, laakiin hadda cudurkani wuxuu keensaday in xoolihii markay caawaba dhintaan habeen dambeba ay adarkayso xoolihii haragii ka madhay, dabeedna markiiba qarax la imanaya ama dilaacaya.
wasiirka caafimaadka Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa sheegay inay jiraan cuduradani ka dilaacay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen, waxaanu isaga laftiisu la qabaa bulshada deegaanadan walaac ah in cuduradaasi sii faafi karaan haddaan wax laga qaban baktiga xoolaha.
xoolo badan baa dhintay wadankeena, meel kastood marayso baktigii xoolaha yaalla oo aada u baaba-ay u dhammaaday. baktigaasi wuxuu ka qayb qaadanayaa xanuunada, kordhinta xanuunada haddii aan la iska ururin oo aan la gudin. arrinkaas shaqadeeda waxa iska leh dowladaha hoose waxaan ka codsanaynaa wasaarad ahaan inay baktiga ururiyaan oo gudaan si looga hortago xanuuno ka yimaada.
geesta kale waxaa jira cuduro dadka haleelay oo iyana deegaanada qaarkood ka dilaacay. waxaanu wasiirku sheegay in si loo gaadho dadkaasi la hawlgeliyey 50 xarun caafimaad oo wareega, islamarkaana sida uu sheegay daboolaya baahiyaha caafimaad ee 477 goobood oo ka mid a deegaanada abaarahan ay saameeyeen cuduradu ka dilaaceen.
waxaan hawlgelinay kooxo caafimaad oo wareega, waa xarun caafimaad oo wareegaysa oo wadata xirfadlayaashii caafimaada loo baahnaayo dhan, oo ka bilaabay gaarsiinta adeegyo caafimaad oo kala duwan oo ay gaarsiinayaan bulshadeenna abaaruhu tabaaleeyeen ee xanuunada ka dhashay ay hayaan. waxay qabanayaan daaweynta bukaan kasta oo ay la kulmaan kooxaas oo xanuunada abaaruhu keeneen shubanku ka mid yahay oo fureenku ka mid yahay nafaqadarradu ka mid tahay ayay birtiisa ku duwaynayaan. Qiimeynta xaaladda nafaqo ee caruurta iyo hooyooyinkana way sameynayaan. Markay qiimeeyaanna waxa weeye ay arkaan in loo baahan yahay nafaqo dheeraada halkan looga baahan yahay. Wasaaraddu degdeg bay ugu diraysaa.
Wasiirku waxa uu sheegay oo kale in cudurro ay ka mid yihiin shimabiyoodku ay ka dilaaceen dhinaca xuduudka Somaliland iyo Ethiopia, gaar ahaan Wajaale, waxaana xusay tallaabada ay qaadeen
hirgelinta xarunta caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo daaweynta xanuunka shubanbiyoodka ee ka jira Wajaale. Waxaanu geynay dhammaan daawooyinkii looga baahnaa xakamaynta shubanbiyoodkaas. Waxaa la badbaadiyey oo isbitaalka soo galay intii uu shubankani bilaabmay oo bogsaday 117 kays.
Inta badan abaaraha Soomaaliland ee soo noqnoqda ayaa marka laga yimaado baahiyaha nololeed ee baad iyo biyo la'aaneed ee bulshada haysta, waxaa dadweynaha u raaca xanuuno iyo dayac nololeed. Waxaa xusid mudan in qaar ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen ee harraad ugu dhinteen iyo duruufo kaleba gobollada qaarkood. Waxaase jira dadaallo loogu gurmanayo dadkaasi iyadoo gargaar baad iyo biyaba ah lala gaadhayo. Waxaana gobollada laga sameeyey guddiyo qaabilsan taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Waa galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Bishan aynu ku guda jirno ee Janaayo waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka qabsoomaan doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo sidoo kale tan madaxweynaha. Sidoo loogu diyaargaroobayo doorashooyinkan ayaa laamaha ammaanka dowladdu ay dadaal ugu jiraan sidii loo xoojin lahaa ammaanka magaalada Muqdisho. Waxaana uu dadaalkan imaanayaa iyadoo Al-Shabaab ay sii wado qaraxyada ay la eeganayso magaalada Muqdisho. Kuwii ugu dambeeyey ayaa waxa ay dhaceen shalay. Haddaba wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa ammaanka magaalada Muqdisho. Isaga ayaan halkaasi nooga soo diray.
Laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada lagu adkeynayo ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo Al-Shabaabna ay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho oo bishan qorshuhu yahay in lagu qabto doorashooyinka madaxtinimo ee waddanka Soomaaliya. Maxamuud Xasan oo ka mid ah xildhibaanadii dowladdii kumeelgaarkeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada ka dhacaya Muqdisho aysan hakin karin in caasimadda ay doorasho ka dhacdo.
War waa suuroobaysaa, waxay u suuroobaysaa qol baa lagu dhisi karaa adeer xalana lagu dhisi karaa sida NBA lagu soo sameeyo kale. Shaqaysku maalaha way iskarab socotaa. Marka mar hadday sidaa tahay way samayn, laakiin danka mayaladda waxay ku dhimanayay iyo waxay dhibaato dhacaya bulutka waa ka socdaa qaraxyada, waa ka socdaan dhexdeeda siyaasiyiinta hooseeya oo masishanno ajnabiga lifta hooseeya bariga dhexe waxa ka socda. Waad ka waraysaan in aysan kala guurguurayaan wanka reer galbeedka ee afrikaanka isku haysta Soomaaliya dhexdeeda. Anigu ma qaba xarakada shabaab kaliya waxa waxyeelada geysanaya qaraxyada dhacaya iyo dagaalada dhacay bariga dhexe waxa ka socda. Waad arkaya waxa weeye waxa dhacayaayo political waa u dhacayaan competition political isku haysto waxay u dhacayaan dalkan dowladaha daneynayo ama kuwan ah gobolka oo iyaga sheeganaya ama kuwan foreignka ah laftooda competition ba ka dhahaya. Wax kastoo la isku hayana waxaa ka imaanaya qaraxyo iyo dagaalo ka imaanaya. Marka meelaha qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka imaanayaan way badan yihiin, way badan hal meel maaha.
Cabdiqaadir Axmed Kabtirrey oo ka mid ah bulshada Muqdisho ayaa qaba in dhacdooyinka amni xumo ay sabab u tahay bulshada oo aanan cadaalad loo samayn.
Nin qarax raba qarxinaya waxbuu rabaa, wuxuu rabaa oo root cause-ka ah in la helo marka uu horeysa. Sababtuna maxay tahay? Waxa weeye hadii aan meesha inequality uu jiro, hadaan la sinnayn, aan mataqaanaa hantidii qaranka in yar iska isticmaalayso, dadku waa dhagkunool, waa indhakunool, waa maqlayaan. Hadii mataqaanaa xuquuqdii dadku lahaa ay askarigu mushaarkiisii aan la siinayn, wax si fiican u ilaalin mayo. Ninka ambuliiska ah oo stationka fadhiya, haddii mataqaanaa aanu mushaar qaadanayno dowladeed oo fiican uusan waxba ku haysan, de qofku uu imaado usoo dacwoodo wuxuu doono lacag, kii lacag badan siiyuu siinaya. Halkaa waxaa ka imaanaysa cadaalad xumo. Haddii la rabo marka in la xaliyo wax, maaha in la yiraahdo iskari inta hala sameeya, maaha root cause-ka in la helo, waa in la sameeyaa cadaalad.
marka loo eego sanadihii hore amaanka muqdisho wax badan ayaa iska bedelay oo waxa muuqata in hay'adihii amaanku ay dhismayaan sidaasina waxa qaba raaga xasan cali oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya
horta amnigu waa ogtahay oo soomaaliya hadda waqtigan xaadirka ah waxay leedahay wuxuun lagu hadlayay amni oo booliskii ay jeeshii militarigii ciidamaduna ayuu nabadsugidii afartuba waa dhisanayaan waa dhisan yihiin waxaynu soo marnay waa ogtahay waddanku waa burburay gebi ahaan zero baanu ka soo bilown maanta haddii ay inoo bilaaban tahay wuxuun tiro ah 1, 2, 3, 10 aynoo bilaaban tahay 100% inaynu gaarno sidii ay ahaan jiray 60-meeyadii booliska afrika ugu sarreeya wuxuu ahaan jiray booliska soomaaliya marka waa gaaraynaa dadku waa dadkii dalkuna waa dalkii aqoontii weli waa la hayaa waxaanu arkaa shalay inay eber baahayn maantana bilow ma haysanaa fiican fiicnaantii waa u sii socnaa laakiin maanta amni darro ma jiro haddaan hadda saldhiga damco inaan madiina u dacwoodo meel aan u dacwoodaan leh meesha awar odayaal aadi lahaa maxkamad baynu leenahay
sidoo kale dhinaca dowladda waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegayaa in 4 sano ee lasoo dhaafay guulo waaweyn ay dowladdu ka gaartay dhinaca amniga oo goobo al-shabaab ay maamulayeen ay dowladdu la wareegtay sidaasina waxa uu madaxweyne xasan ka sheegay xaflad xalay oo ku soo bandhigayay waxqabadkiisa
dejinta siyaasadda amniga qaranka iyo in la xadido khataraha amniga ee qarankeenna soo wajahaya waxaanu sannadkii ugu horreeyey ku guulaysannay in laga xoreeyo degaanadaas badankood goobihii cadowga laga xoreeyey ee aan booqday waxaa ka mid ahaa Kismaayo, Baraawe, Marka, Xudur, Diinsoor, Garbahaare, Ceelbuur iyo kuwo kale oo fara badan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo dalal kale oo aanu saaxiibonnahay waxay ku guuleysteen inay beegsadaan oo ay baacsadaan madaxda nabaddiidka oo si arxan la'aana u gumaada dadkeenna Soomaali ayagoo aan kala soocin caruur iyo ciroole ama barag iyo dumar.
Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalalka Jibuuti iyo Yemen ayaa kala saxday heshiis dhaqaale ahaan lagu taageeray waxbarashada 200 arday oo ka soo jeeda qoysas qaxootiga. Heshiiskan oo maanta la kala saxday ayaa waxa uu dhex maray madaxda hay-adaha waa hay-adda arrimaha qaxootiga ee Jibuuti, agaasimaha hay-adda WAMI ee wadamada carabta u qaabilsan samafalka oo iyadu bixinaysa maaliyadda ku baxaysa ardayda iyo agaasimaha dugsiga waxbarasho ee Yemen ku yaala Jibuuti ee magaciisa la yiraahdo Yemen School. Heshiiskan waxaa korjooga ka ahaa wasiirka Yemen ee maamulka gobollada. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa heshiiskan ka wareystay madaxa hay-adda arrimaha qaxootiga ee Jibuuti Xuseen Xasan Dharaar.
Shaqaalaha ka howlgala xerooyinka qaxootiga oo dhan iyo dadka qaxootiga ee xerooyinka gala horta sanad wanaagsan baan Ilaahay si nabad ah anigu celiyo wadanadiini iyo ugu rajeynaya sanadkan 2017 sanad khayr qabto oo dhulka ka timaadeen nabad oo noqoto iyo insha Allah rajeynaya waxaa jirta dad qaxooti oo Yemen yimiday Jibuuti bar waxay fadhiyaan xerada qaxootiga oboq barki kale hawlo gaar ah u yimiday magaalada jooga marka hadee in la qagamo tagayna dadka waxaan u doodoonay dadka faalad qaada sidee tacliintooda u wataan marka waxaan walaalahayaga la shaqeeyay hay'ada maxalliga ah dadka kale asxaabta nahayba marka waxay garteen ba in hay'adan waami leeyahay inay kafaalad qaado 200 dhalinyara oo ka dhigata iskoolka Yementa ee Jibuuti ku yaala lacagta marka waa wax fiican oo wax lagu farxo walaalahay kale hay'ada kale waxaan ka codsaday inay ku daydaan waami hawlaha ee fiican ee u qabaneysa wadanka waa hawlo la taaban karay oo lagu farxi kareena
marka 200 ee arday aan maaliyad ahaan imisa ku baxaysa ma qaxootiga dadka qaxootiga fadhiya ba ay xiradan ubax ku taala
kuwa xerada dhex jooga UNCR-ta qaadata oo ka bixisa ee waa kuwa magaalada jooga ee Jibuuti capitalka jooga ee dana gaar u yimaadeen marka waxay noqonaysaa ilaa 5 milyan oo franka Djibouti ya ku baxda marka aad u maasayeen in garab jooga mil kasta markaan wax wajiisanaba wallahi waynu soo jawaabeen waxa ay waa siyaasadda madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele oo nin kastaba inuu helo iskool marka waxaan garanay in aan cidna kaga tagin qofba ku qaxootiya oo xerada jooga iyo ku kulo magaalada jooga inay caafimaad helaan iyo inay iskool helaan waa wax nasaara oo waajib nasaara insha Allahna waan ka soo doonaa
marka dadka qaxootiga Yemen ee halkan magaalada Djibouti jooga 200 arday aan laga qaaday ma ku filan tahay mise arday kale oo waxa haday iyaguna u baahan la kafaala qaado oo kuwa dadka qaxootiga Yemen ee magaalada Djibouti degan
imika alxamdulillaah way ku filan tahay sanadaha soo socdana insha Allah waan rajaynaynaa inay waami si wado arintan islaamfalka wado
way ugu dambeyn mudane hadan nooga waranto hawlihiini kale ee xiradan ee obox ku taala ee qaxootiga Yementa iyo hawlihi kale ee dadka qaxootiga ku qaabilayseen bal nooga waranayagana halkeen ay marayaan
in wallahi hawlu si fiican buu socdaan horta xiradan qaxootiga ee markasi waa xirada ugu fiican ee xirooyinka dhan imikana dhawaan hadduu Alla ka dhigo 200 aqaladan lagu yiraahaa afkan qalad prefabricate aqalada sameysan iyo insha Allah dabci doona taana waa wallahi hawlo fiican oo samafal fiican ba laga wada xirada oo aad baan u farxay way iska fiicayna si fiican ba hawluhuuga lagu adiga
kasi wuxuu ahaa Hussein Hassan Darar waa madaxa hay'adda arrimaha qaxootiga Djibouti waxa warramay wariyaheena Djibouti Ramadan Muuse
wa tahay markana xilligi aan ku wada nasan jirnay anaga dhageystayaasha mid ka mid ah heesahan ugu talagalnay galabta
sautiyam kuyaliyo galina kusug jiray anigon kiyan kiyo
amba ko asharin kiyo angabay ku tayado madobe madobe kula siman miyan sheka kabaguray
sauti am kuyaliyo galina kusug jiray anigon kiyan kiyo asmahay kula simaye
amba ku asharin kiyo angabay ku tayado madobe 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 kula simimiyan hila sheka kabaguray
sudiga gabsada nafti gala daydahay ashaqo qalbina ye gorbaku hawayni gorbaku hawayni
halka alki man gabi mana goyni waadki waha digafka ino dofke hay garo ino dofke hay garo
sada nafti galadaydahay ashaqo qalbina ye gorbaku hawayni gorbaku hawayni
halka alki man gabi mana goyni waadki waha digafka ino dofke hay garo ino dofke hay garo
gagar kiye shalay garab karabay kumad soorin garashada ho 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 adiga kiyo
garta hay humusine bal gar waxsaynayo ho
shalay garab karabay kumad soorin garshada ho ho adiga kiyo
garta hay humusine bal gar waxsaynayo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal walba waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaana gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna galabnimo waxaana idinku soo socda warbixin ka hadlaysa nin lagaga shakiyey inuu yahay ninkii geystay weerarkii turkiga ka dhacay habeenkii sanadka cusub waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese warkii caalamka kooban warbaahinta turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya nin ay warbaahintu sheegtay inuu yahay kii lagaga shakiyey inuu dilay 39 qof oo joogay xaflad sanadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada istanbul videoga ayaa u muuqda in lagu qaaday telefoonka gacanta kaasoo muujinaya nin telefoonka wata oo dhex lugeynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada istanbul ninkan ayaa waqtiga badankiisa eegaya kamaradda isagoo wax hadala aan odhanaynin macadda goorta videoga la duubay maamulka ayaa horey u soo bandhigay sawiradan si wanaagsan u muuqan oo ku saabsan ninka lagaga shakiyey inuu weerar ka geystay sawiradan waxaa laga helay kamaradaha ammaanka ee goobaha ganacsiga ku dhegan warbaahinta turkiga ayaa warisay talaadada maanta in ciidamada xidheen 2 qof oo ajnabiya oo lagu qabtay gegida diyuuradaha ataturk ee magaalada istanbul kuwaasoo weerarka lala xidhiiriyey hase yeeshee wax faahfaahina oo dheeraada lagama bixinin
qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii shalay in kooxaha argagixisada iyo rabshadaha kale ee ka jira ciraaq ay ku dhinteen ugu yaraan 6,878 qof oo rayida oo ayna ku dhaawacmeen 23,388 sannadkii horena dhaafay 2016 laakiinse waxa ay sheegtay hay-addu in tirada dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay suuragal tahay in intaasi ay ka badan yihiin sababo la xiriira iyadoo aanan lagu darin dadka rayidka ee ku dhintay ama ku dhaawacmay dhinacyada galbeedka ciraaq ee gobolka ambaar tan iyo bishii may sidoo kale bilihii julaay agoost iyo diseembar tiradan ayaa loo qiimeynayaa in ay tahay tan ugu yar sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha ciraaq tirada dadka rayidka ee diseembar ayaa marka loo barbar dhigo waxaa la yiri tiradii dadkii ka horreeyay ee dhintay bilihii hore waxa ay noqonaysaa mid aad uga sarreyso marka laga soo tago dadka iyagu rayidka ah ee qaraxyadu ku dhintay bilahaasi sanadkan ina dhaafay ee 2016 ayaa sanadkii kasii horreeyay ee 2015 waxa ay qaramada midoobay sheegtay in ciraaq ay ku dhinteen 7,512 qof oo rayida
mucaaradka suuriya ayaa sheegay inay hakiyeen wadaxaajood ku saabsan inay ku biiraan dadaalada nabadaynta ee ka dhacaya bisha dhammaadkeeda dalka kazakhistan iyagoo sabab uga dhigay inay soo noqnoqonayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiska xabajoojinta ah waxayna eedda u jeediyeen ciidamada xukuumadda suuriya xoogga la baxay ciidanka xorta ee suuriya ayaa qoraalkan oy shalay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabajoojinta ee ka dhaqangalay guud ahaan suuriya hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka bashaar al asad iyo isbahaysigiisu aanay weli joojin toogashooyinka iyo weerarada kale xadgudubka ku ah xabajoojinta
mar kale galab wanaagsa halka wararkaasi ee idinkaga imaanayeenna waa v o a washington haddii aan qeybaha dambe idaacaddeenna ku bilowno warbaahinta dalka turkiga ayaa baahisay muuqaal ah nin ay ku sheegeen in looga shakisan yahay inuu yahay qofkii geystay weerarkii ay ku dhinteen 39 qof ee ka dhacay goob lagu caweeyo oo dadka ugu dabaaldegayeen markaasi sanadka cusub kuna taala magaalada istanbul ma caddo in waqtigan muuqaalkan la duubay waxa uu yahay hase yeeshee wariyaheena nuur xasan nuur bukhaari ayaa wararkii ugu dambeeyey ee turkiga isku soo dubriday warbixintana nooga soo jeedinaya
ciidamada ammaanka turkiga waxay sheegeen inay qabteen dadkii ugu horreeyey ee looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii habeenkii sanadka cusub lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul warbaahinta turkiga ayaa maanta faafisay muuqaal video ah oo tusinaya nin loo malaynayo inuu ka dambeeyey weerarkaasi muuqaalkan videoga ah oo u muuqda in lagu duubay telefoon ayaa muujinaya nin ku dhex lugaynaya fagaaraha taksiim ee magaalada istanbul balse qofkani wax hadal ah ma uusan sheegin goorsii horraysana booliiska turkiga ayaa sii daayay sawir duug ah oo ay qaaday kamero ku rakibnayd xaruntii caweyska ee la weeraray kaasoo ay booliisku sheegeen inuu yahay ninka weerarka geystay kooxda daacish ee ka dagaalanta dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 ruux sinaan ulgaan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda kana tirsan machadka cilmi baarista siyaasadda ee magaalada istanbul ayaa sheegaya in sheegashada daacish ay u qaadanayaan arrin dhab ah
It was certainly expected that the Islamic State would one way or another be linked to this attack.
Dabahantii waxay ahayd wax la filayay in kooxda Daesh ay ku lug leedahay weerarkan siday doontaba ha ahaatee. Markaad eegto bartilmaameedka xarunta lagu caweeyo iyo waqtiga oo ahaa dabaaldegga sanadka cusub. Muuqaal video ah oo todobaadkii hore ay baahisay Daesh ayay taageerayaasheedu ugu baaqday in ay weeraraan Turkiga. Arintaas ayaa ka dambeysay kadib markii ay militariga Turkiga dagaal xoogan ku qaadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Albaab ee ku taala xadka Turkiga iyo Suuriya, halkaas oo ay maamulaan kooxda Daesh. Muuqaalka ay soo bandhigeen warbaahinta Turkiga ee ninka looga shakisan yahay inuu geysto weerarka ayay wararku sheegayaan in ninkani uu u badan yahay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalalka bartamaha Aasiya, gaar ahaan Kirgistan ama Uzbekistan. Dhanka kalena qaar ka mid ah dadka ku dhintay weerarkii Axaddii ee magaalada Istanbul ayaa la aasay. Isniintii dad badan oo murugaysan ayaa isugu soo baxay aas loo sameeyey dadkii Turkishka ahaa ee ka mid noqday 93 ruux ee lagu laayay weerarkii habeenkii sanadka cusub. Hadalkii wuu iga dhammaaday, ma garanayo waxaan dhaho. Xanuunkaan nahayo ma garanayno waxaan ku baabi'inno. Naf baa baxday, qalbiyadii baa qaraxmay. Argagixisadu kaliya dhib kuma ahan waddankan, ee xitaa waxa ay dhib ku tahay qof walba oo nool, laakiin iyagu xal ma heli doonaan. Weerar Axaddii uu nin hubaysan ku laayay dad u dabaaldegaya curashada sanadka cusub ee 2017-ka xarun lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ayaa wax uu noqonayaa kii afraad oo ay kooxda Daesh ka geysato dalka Turkiga.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo wararkii ugu dambeeyay ee Turkiga ee ninkaasi laga shakisan yahay isugu kaa soo duway. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxay noo hayaa wariyaheena Jaamac Boole Jaamac.
In badan waxaa la tabiyaa hadallo soo noqnoqda oo ah inay Soomaalidu tahay dad aan waxba akhrin balse dad hadal ah hadday ahaan lahayd tix iyo tiraab midkoodba. Xubinteenna dooda gaaban ee maantana waxa ay ku saabsan tahay Soomaalidu ma yihiin dir wax akhriya. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cali Maxamed Cabdigiir, Cali Ganay oo ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada. Cali waa qoraa afka Soomaaliga wax ku qora, ilaa iyo haddana waxa uu qoray 10 buug oo isugu jira sheekooyin iyo taariikh dirkaba. Cabdicasiis Mahdi Axmed Cabdicasiis Guud cadde waxa uu ku dhaqan yahay magaalada Hargeysa, waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee halka ku nool qoraalka iyo akhriska labaduba si fiican uga warhaya. Ugu horreyntiina Cali Ganay aan ku soo dhaweeyo inuu nala wadaago fikirkiisa ku aadan inay Soomaalidu yihiin dad wax akhriya.
Horta khiyaartu waa idin salaamay, wax way akhriyaan, laakiin waxaan qabaa anigu su-aashu in loo dhigo horta dhaqan ma u leeyihiin inay dad wax akhrisan yihiin? Waxaanan leeyahay waa maya, sababta wax alla wixii la doono ha laga dhigo, balse bulshada Soomaalidu akhris dhaqan kuma laha. Haddii hadda ay dhowr qof dad xoogaa wax akhriya ay jiraanna, bulshada guud dhaqankaas kuma baraarugsana, kuma dhaqanto, culayska ma saarto.
Maxaad sabab uga dhigaysaa inay dhaqan ahaan u lahayn Soomaalidu dad wax akhriya oo aysan culayska saarin akhriska?
Walaa sababu waa tiro badan yihiin. Number one, horta fursad ay ku helaan wax tiro badan oo ay akhriyaan ma jiro. Midda labaad, maamul wanaagsan meel kasta laga soo bilaabo oo nabarka u dhigay in ummada la baro in wax la akhriyo waligeed ma soo marin. Qodobka saddexaad waxa weeye, soomaalidu inta badan waxa ay jeceshahay inay afka ka doodo oo geedaha fariisato oo wada hadasho, laakiin inay inta salmugu u fariisato qofku buu uu soo qaato oo uu kusoo jeedo oo sadexa ku gaaro dabeednau qof kale uu gudbiyo uga sheekeeya dhaqankaas maylaha.
Cabdicaziz Mahdi Axmed oo loo yaqaana Cabdicaziz Guudcadde, kusoo dhowow, maxaad isleedahay aragtidaada soomaalidu dad wax akhriya ama sida uu caliganayba u dhigay dhaqan u leh inay wax akhriyaan ma yihiin?
Horta aan mid ku bilaabo dhaqanka markayn ku hadlayno, wax akhrinta iyo hadlidu ma aha wax qof kusoo dhasho isagoo hadlayo erey ku hadlayo erey nidaamsan ama erey kusoo qorayo qalin bulshita qof kuma soo dhashay. Labadaba waa wax uu barto. Walow lagu doodi karo in hadalku uu yahay wax daa ku xiran fikirka akhristuna ay tahay wax daa ku xiran, haddana bilowga hore aan niyadda ku hayno meelayn ku dul noqoto ma aha midkoodna wax qofku kusoo dhasho. Waxaan usoo noqonayaa arrinta ah soomaalidu ma tahay dad wax akhris. Anigu waxaan qabaa way yihiin dad wax akhris oo waa cadaalad darro in soomaali umadda intaas soo jirtay oo asalkeedu ma aha wax erta soo dhac ah oo soo dariyo rugsuf ama qola ka soo dhacay, laakiin waxaynu la qabaa in soomaalidu ay soo jirtay inta daadin ku jira. Sidaa darteed si loo fato ama tartaxo oo ilbaxnimada soomaalidu ay halka maanta ay soo gaadhiso inay ka badno maanta qodobkan waa in ay jirtay dhaqan iyo dhigaal dhaxal ahaa oo ay soo gudbay hadalka kale isaga sheegaana kuma filna inay samato bixiyo ilbaxnimadan. Midda labaad ee cadaalad darrada ila igu muuqata waxa weeyaan, tusaale ahaan anigu qof ahaan ma aqaani af Afrikaans oo wax ku akhri karo, laakiin waan aqaanaa af Ingiriisi iyo af Carabigaba. Haddaad markaa ii soo dirto jaamac aw warqad ay tusaale af Afrikaans oo aad markaa aan ku guuldareysto inaan akhriyo ama aan kaga soo jawaabo kusoo qor af Afrikaans, iguma xukumi kartid inaanan waxba akhriyin waxna qorin, laakiin waxaad odhan kartaa af Afrikaans ma qortid mana akhriyin.
Waa tahay
marka waxaan qabaa waxa uu soo baxay khaladku marka soomaalida lagu dareereeyey heerka ay ka taagan yihiin farta laatiinka ee 70-yadii la qaldiyay gudigeedada, markaas soo baxay caqligan ee caqliyadan ah waa dad hadal ama waa orof society soomaalidu.
Waad mahadsan tahay Cabdicaziz Guudcadde, waxaan filayaa inaad qodobkaas aad si fiican uga soo dhalaashay. Waxaanu siinaynaa codbaahiyaha Cali Geney. Cali Cabdicaziz, waxa uu sheegay in dadku ay wax akhriyaan tusaalena ay u tahay xilligii yaraa ee afka soomaaliga uu qornaa, haddana bugaagtii soo baxday in dadka soomaalida si guud oo baahan loo wada akhriyay. arrintaas maxaad ka leedahay?
horta hal aan isla garanahon, sababuhu waa meeshood afka soomaaliga in haddeer la qoray waa run, afafka qalaadna sida afkooda umaynan akhrin karinin, mana aqoonin badankoo si wax loo qoro. taas waa sababtii meesha taagnayd oo keentay inaan bulshada wax akhrin. qodobka kale oo anigu aan qabo xoogaa yare aan uga duwanahay Cabdicaziz waxa weeye, waa la qori jirin ma ahane hadal aan asaga ku raacsanahay baa jiro. soomaalidu waxay tiraahdeen intii qar jiray quruurna waa jiray, intii ummadahan adduunku jireen iyaguna way jireen. fikrad dad qabaan oo ay leeyihiin ilbaxnimo ma ay lahayna ma anahan ilbaxnimo way lahaayeen afkoodaysan qorinin. quraacbadeedka haddii lasoo qaato hadda lagu baraarigay, laakiin taariikhdu markii dib loo raacay ninkii Griiga ahaayo baalki Birbalis la oran jiray, xeebaha soomaaliya markuu imaanayay burcadbayad soomaaliya buu ka cararay oo doomahooda iyaga samaysanayo iyagu joogay. marka qoraalkii uun baan la gelin ma ahaane ummadaana intii bilaabin ku jirana waa jirtay. taariikhdooda waxaa dhumiyeen waxa weeye iyaga baan culay saarin inay wax qoraan waxna akhriyaan.
waayahay qoraalkii akhriska aan usoo
noqonna waa haddeertaan buu yii, laakiin ilbaxnimo way lahaayeen, laakiin dhanka qoraalka weligood waa ku liiteen.
haddii qoraal iyo akhris laga hadlayo, waxaa muhiim ah inaan ogaano horta agabkii in uu jiray. marka ma waxaa lagu miisaamayaa wax aan oolin mise waxaa lagu miisaamayaa wax yaala oo ay dadku heli karaan marka ay doonaanna ay soo qaadan karaan si ay u akhriyaan? Cali Geney,
walaal mar haddii aynu isla garannay intii qar jiray quruur xana uu jiray oo bulsha ay jirtay, ayadu haddii dhacda hadday rabto, laakiin wadan walba dad baa u kacay afka qoray baraana inay wax akhriyaan. inaga kuweyni ma ay yeelin, awowayaasheen inaga ma ay yeelin, taasoo mid meesha taala loogana carari maayo lagu diili maayo, awowayaasheen dadka ka dhiiteena la oran maayo, laakiin dadaalka ma ayna samaynin. maadaana ay samaynin hadalka geedaha la fariista ba dhaqan inoo noqday, laakiin in inta buug la akhriyo mid kale ka dabaqaato oo ama ridiyo ama ku raaco ama mid ka soo saaro dhaqan maanu lahayn akhriskuna halkaasu kaan baqaadaya.
Cabdicaziz Mahdi Axmed, waxaad is leedahay?
midda muhiimka ah ee aan ka daba qaadanayo Cali Geney waxa weeyaan, Cali Geney waxa uu isticmaalayaa aragtida hadda aan sheegayay aan ku tilmaamayay cadaalad darrada oo ah ummadda soomaalida ah lagu qiyaaso intay u jireen buugga laatiinka ku qoran.
haddii eegno dooyinkii faraha badnayd ee diinta islaamku ay soo gelisay dhulka soomaalida waxaynu dib ugu noqonaynaa in gaadda la berayo caruurta oo tusaale ahaan sheekh yuusuf sameyn oo kale uu berayay alifaxmaleh alifoosku halle waxaasi wax gaad ahayd oo ay runtu ay loox ku qorayeen halkaasuu qoraal kusoo bilaabmay marka anigu waxaan ku deerayaa waynu lahayn dhaqan wax qorid oo dadkiinu ku dhex jiray waxqorida iyo wax aqrintuba laakiin keliya waxay naga cusbayd oo wax cusub oo qariib ay nagu noqotay sababtayna inaynu afriirno oo ka naxno taariikhda cusub ee inagu soo korodha ah waxaan bidixda ka qormaya.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena. Waxaan jeclahay inaan Cabdicasiis Mahdi Axmed aan siiyo gunaanadka. Marka hore, Cabdicasiis, adoo ka duulayo magaalada Hargeysa oo aad ku nooshahay, waxaan rabaa inaad inoo qiyaasto tirada dadka aad isleedahay boqolkiiba wax ayay akhriyaan.
Kaam aw bidda aan leeyahay waynu ka araranahay in mahay Soomaalida waxyeeyaan rakoob ma fahmay marka rakoobiyo oo isaasamayna ma jirto oo waynu ka dhayalsanaayo laakiin qiyaas aan sabab qiyaas samee anoo ka cararayo inaan dee cadaalad daro ku dhaco ama dad badan oo wax akhriya aan dusiiyo waxaan isleeyahay dadka akhriya marka lagu daro inta kiis ka badan u haysa leeyahay waxay gaarayaan boqolkiiba konton haddaanay ka badnayn dhalinyarada maanta halkan ku nool iyagu boqolkiiba konton korda u dhaafaya marka boqolkiiba lixdan ugu yaraan way gaarayaan.
Cali Maxamed Cabdigiir Cali Ganey.
Horta Cabdicasiis baan ku raacsanaho inagu dhaqan uma lihiin horta inuu inta tirakoob samayno haddana ay qaadaa dhigno oo la yidhaahdo meeqaha ama caruura ama dahda meexaha ama meeqaha waayeela ama meeqaha wax akrin ka dhaha ama inta wax akrin ka dhaha afafkeeban wax aqiyaan laakiin waxaan qabaa inay aada uga yar tahay boqolkiiba konton Hargeysa yes ammaanteeda cidna ka qaadi ka dhamale way dadaalayaan waa meelaha ugu akhriska badan maanta bugaaga bandhigeedu dhaqanka soo yahay meelaha kalena waxaan rajaynaynaa inay higsadaan laakiin anigu waxaan isleeyahay hadday u bataan xataa qurbahan marka lagu daro wixii waa dhaqan dhaqanna wax maalin iyo bil iyo sanad iyo toban sano iyo labaatan sano iyo ku bilaaban kara maaha waa inuu soo dhismaayo hoos laga soo ukaa saas awgeed marna ma qabayno anigu konton iyo wax u dhow midna uu gaaray konton markasta aad bay uga yartay aniga aragtideeda
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin waa tahay dhegaystayaal waxaanu soo gaarnay gunaanadkii dooda gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalayay Cali Maxamed Cabdigiir Cali Ganey oo ah qoraa soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada iyo Cabdicasiis Mahdi Axmed Cabdicasiis Guud Cade oo ku dhaqan magaalada Hargeysa labaduna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin.
haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka jawaabaya weerarkii dhinaca internetka ahaa ayaa la sheegay in Ruushku ku soo qaaday qaar ka mid ah hay-adaha siyaasadda ee Mareykanka ayuu horaantii toddobaadkan eryay diblomaasiyiin Ruush ah isagoo qaar kalena cunaqabatay saaray. go'aankaas uu Obama ku eryay diblomaasiyiinta Ruushka waxaa la filayay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu tallaabo taasoo kala qaado, hase yeeshee waxa uu shaaca ka qaaday inaanu Obama ku dayan doonin. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa madaxweynaha Ruushka ku amaanay inaanu tallaabada Obama ka falcelin, isla markaasna sheegay inuu weligiiba ogaa in Vladimir Putin uu yahay nin caqli badan. haddaba tallaabadan uu Obama qaaday inteen leeg ayay waxtar leedahay? waxaan su'aashaas weydiiyey Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
waxaa la yidhaahdaa muxuu ahayto arrintan Obama sameeyey waa dabarjab xoog la ayay ku tahay Trump. waxaa laga hadlayana ma ahan oo keliya in Obama uu tallaabada Ruushka u qaaday, laakiin waxa uu geliyey meel qaab qowsayn ah ayuu madaxweynaha cusub geliyey, taasoo ah haddii uu ka naqdo arrintan uu yidhaahdo wixii Obama sameeyey waxba kama jiraan. waxaa imaanaysa laba arrimood. mid waxay tahay xisbiga uu isagu kasoo jeedo ee jamhuuriga ah ayaa aad u taageersan iyo guud ahaan shacabka dalka Mareykanka tallaabada Obama qaaday taageersan. oo haddii aan tusaale u soo qaadano Mitch McConnell oo Kentucky, John McCain oo Arizona laga soo doorto, Lindsey Graham oo South Carolina ah oo xisbiga jamhuuriga wada ah, aad ayay arrintan ugu riyaaqsan yihiin. taas waxaa daba taala haddii uu reverse ku sameeyo arrintan, in taa macnaheedu yahay in Trump uu leeyahay hay'adda sirta ee FBI-da iyo hay'adda sirta ee CIA-da oo dibadda inta badan ka shaqeysa, taladooda iyo fikirkooda iyo wixii ay haleen waa been waxna kama jiraan. Taasna dib weyn ayay ku noqon doontaa maamulka cusub inay tallaabadaas qaadaan.
aragtida ah in xubno jamhuuriga ka tirsanay ay tallaabadan u riyaaqeen waxa isna qaba Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
runtii si aad ogtahay in xisbiga in jamhuurigu in mar walba in wuxuu aad uga soo horjeedaa siyaasadda dalka Ruushka oo waa taariikh aad iyo aad ay u leeyihiin xisbiga jamhuuriga inaysan taageerin, lagumana yaqaan xisbigan inay taageero siiyaan dalka Ruushka. Marka qaar ka mid a iyagoo aan jeclayn Obama ayaa waxaad arkaysaa in ay taageereen aragtidii uu Obama ku saaray cunaqabateynta qaar ka mida Ruushka oo ay ku tilmaameen inay ahayd arrin geesinimo leh. Laakiin waxaa cad in uu taas in maamulkan cusubi ka hor yimi Trump oo isagu aaminsan inuu xiriir dhow la sameeyo dalka Ruushka. Marka taasi waxay runtii keeni doontaa in qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga iyo maamulka cusub ee iman doona January 20-keeda Trump inay iska hor yimaadaan.
haddii haddaba siyaasiinta jamhuurigu ay qodobkan kaga soo horjeedaan Mr. Trump, waa kuwee qodobada ay ku raacsan yihiin?
runtii marka aad fiiriso in doorashadii Donald Trump waxay ahayd in mid aan la filaynin oo dad badan ku keentay layaab, laakiinse waxaa cad xisbiga jamhuurigu inay mar walba in marka la eego Hillary oo ahayd haweeneydii laga adkaaday iyo Trump inay Trump taageersan yihiin. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddaan soo koobo ee xisbiga jamhuurigu ay hadda ku taageersan yihiin Trump, waxaan kusoo koobi karnaa shan qodob baan kusoo koobi karnaa. Waxa ugu horeeya waa kaarkan caafimaadka ama nidaamkan caafimaadka ee Obama Care loo yaqaano oo ay jamhuurigu aaminsan yihiin in la baabiyo, laakiin waxay taasi keeni doontaa wareer wixii lagu bedeli lahaa aanay weli gacanta ku haynin. Waxaa kaloo ka mid a in ay isbedel ku sameeyaan canshuuraha oo ay xisbiga jamhuurigu aad u taageersayeen in la dhimo canshuurta individualka loo yaqaana shaqsiga iyo tan corporate-ka ee la siiyo kambaniyada waaweyn. Taasi waa nidaam ay doonayaan inay ku taageeraan. Waxaa kaloo ay aad ugu taageersan yihiin oo ay rabaan inay kala shaqeeyaan Trump waxaa ka mid a in dib loo celiyo in shuruucdii faraha badnayd ee uu sameeyey Obama xilligii u haystay ee kambaniya badan oo Mareykanku aaminsan yihiin inay carqalad ku keeneen inay ganacsigooda ay sameeyeen, waayo sharciyo aad u adag ayuu Obama hirgeliyey xilliyadiisii. Waxay rabaan jamhuurigu in kuwaas oo dhan dib loo celiyo oo Trump kala shaqeeyo waxyaabahaas.
Qodobada kale ee jamhuuriyiintu ay Trump ku raacsan yihiin ayuu Faisal Deri sheegay inay yihiin tamarta oo ah in la ogolaado qodista shidaalka iyo dhuxusha oo maamulka Obama uu xeerar adada ka soo saaray iyo magacaabista xaakimo muxaafida oo maxkamadda sare iyo kuwa hooseba looga baahan yahay. haddii aynu dib ugu noqono cunaqabateyntii Obama, markii uu shaaca ka qaaday go'aankiisa waxaa markiiba hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo sheegay in isla tallaabadii Maraykanku uu qaaday oo kale ay qaadayaan. In yar kadibse madaxweyne Putin ayaa sheegay in tallaabadaasoo kale ayna qaadi doonin. Ariel Cohen oo ku takhasusay arrimaha dalka Ruushka kana tirsan macadka cilmi baadhista ee Atlantic Council ayaa qaba in tallaabadani ay tahay fariin uu Putin u dirayo madaxweynaha soo socda ee Donald Trump.
It's also wink-wink, nod-nod to Trump, saying, hey, Donald, I'm here to have good relationship with you. Come here and let's do something new and different.
Waa sanqasho iyo madax uruxid Trump ku socoto oranaysa, Donald, waxaan diyaar u ahay in xiriir wanaagsan aan kula yeesho, ina keen aan wax cusub oo wixii hore ka duwan wada samaynay. Cohen ayaa se isweydiyay inta ay taasi qaadan karto. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo madaxweynaha hadda xilliga ka sii degaya Obama ay isku dayeen inay xidhiir wanaagsan la yeeshaan Putin, hase yeeshee labadooduba ay ku hungoobeen. haddaba isweydiintu waxay tahay waxa uu Trump fali doono marka uu xilka la wareego. ma diblomaasiyiintii la eriyey ayuu soo celin doonaa mise tallaabo kale ayuu qaadi doonaa? Waa kan mar kale Xuseen Gindhish.
waxa uu samayn karaa waxyaalo ku fudfudud oo uu ku raali geliyo muxuu ahaa Vladimir Putin, laakiin waxay u egtahay arrintaani inay maaragtay hor socod doonto una isku dayi doonin inuu dib uga noqdo go'aanadii uu Obama gaaray.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay ismaandhaafka u dhexeeya labada xisbi siyaasadeed ee Maraykanka ee jamhuuriga dimuqraadiga ee ku aadan eryadii iyo cunaqabateyntii uu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama saaray diblomaasiin Ruushka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdisandheere intaasi aan kaga gudubno, haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesihii هذا هاي وكلا أدمغ لجرتين.
taasi fanaanka Cumar Shole noo qaaday ugu dambeeyay barnaamijkii galabnimada inta hadii la raad todobaad fiidnimada caaw dib u kulmayno waniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi iyo dhamaan saaxiibada viewdan la sidaas iyo galab wanaagsan.